días y saludos a toda audiencia de Radio Saltamontes, emitiendo como siempre en do medio do monte.
Saludamos vos desde a emisora escolar, as nenas y nenos de primero de primaria. Desta volta vimos cun programiña no que imos falar sobre as precipitacións.
¿Precipita qué?
Precipitaciones, lluvia, nieve, pedrazos o que caen las nubes. ¡Vamos!
¡Vaya! Así que parece che pouco o que choveu este curso, que ainda queres chamar máis pola chuvia.
Nunca choveu, que non escampara. E chover, ten que chover, o iso di todo o mundo.
Pode que teñes razón. Se hai algo que gusta de Galicia é o verde dos seus montes. E sen choiva todo quedaría seco e sen vida.
Sí, e seica, din que en Galicia a choiva é arte, será. Por iso que en galego hai tantas palabriñas para falar da choiva.
Se non os creedes, tedes que escoitar esta canción coa que andamos a volta en primeiro, xa que a letra escribiu unha a madriña da nosa aula, Fina Casal de Rei.
Así entendedes un pouquiño mellor cando os maiores falan do tempo.
A canción está ben bonita, pero eu non me aclaro.
A ver, cando chove moi finiño, a xente di que babuxa, chuvisca, orvalla, poalla.
E cando chove moito, din que a roia de oiva cae unha chaparrada ou unha tromba de auga.
Pero tamén poden dicir que chove a mares, a xerros, a chuzos, a cántaros ou a cachón.
E se caen rayos e tronos,
din que hai treboada, trebón, tormenta.
E se chove en forma de neve ou xeo,
cae pedrazo, sarabia, auganeve ou nevada. Nevarada.
Xa me quedou claro como auga. Graciñas, compañeiras.
Espera,
Ahora que ven el troido, ya estamos preparando os nosos disfraces en o primeiro ciclo e mos ir dos mimos las emocións.
E que ten iso que ver coa batiloxe e coa choiva?
Pois para que haxa precipitacións que fai falta
nubes!
Sí, pero non todas as nubes son iguais, seas observades ben, veredes que teñen extrañas e fermosas formas e que hai diferentes tipos e seas. Podemos chegar a predir o tempo que vai facer.
Así, non todas as nubes ten xa caer precipitacións e hai distintos nomes nubes e teñen uns nomes ben simpáticos.
Estratos, cirros, estratos, cúmulos e nimbos, e os nimbos son as nubes da choiva.
Na clase estes días andamos aprendendo como se forman as nubes, porque as vemos de cor branca e gris, como se forma o arco da vella, e máis cousa interesante, se sobre a auga e os fenómenos atmosféricos.
Así que aproveitamos pa recitaros un poemiño de Gloria Fuertes que se titula Cómo te dibuja una tormenta.
Caeu a tella do tellado sobre un pato mareado. O vento por azotea caeu a chimenea.
Despois dun trono sonoro caeu ata o loro. Dun piñeiro caeu unha piña e fixolle un croque a meniña.
Do balcón caeu un testo. Fixolle un croque a Modesto. Ao lonxe cae un rayo, ai que me desmaio.
Chove, 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 a sair ninguén acorre. A tempestade churdiu, agárrate a escalera, aquí voa ata miña aboa.
O vento sopra sopron, cae o viraventos do balcón. O vento sopra de pena, caeu a antena.
Tormenta, tormento, cao o tenso, que o dol. Que
Caeu o conto, canto o lamento, oídes o vento. Agardamos que vos gustara escoitarnos. Xa imos chegando ao final da nosa emisión. Grazas pola vosa escoita. Ata a próxima.
Adeus.